Še nekaj sekund je ostalo do 19. ure in iz župnijske cerkve svetega Petra v Preddvoru bomo neposredno prenašali obred velikega petka. Vodil ga bo župnik Branko Setnikar. Pri svetem bogoslužju bo sodeloval župnijski cerkveni mešani pevski zbor svetega Petra iz Preddvora pod vodstvom Marjana Rehbergerja. Vabljeni k sodelovanju pri bogoslužju, ki se deli na tri dele. Besedno bogoslužje, češčenje križa in obhajilo.
Obredi velikega petka, ki jih bomo čez nekaj trenutkov začeli, so najstarejša in najčastitljivejša dediščina starokrščanskega bogoslužja in pobožnosti. Po tem starem izročilu cerkev danes in jutri ne obhaja evharistične daritve. Poseben obred v čast gospodovemu trpljenju in smrti nam bo nocoj pomagal, da se bomo poglobili v Jezusovo krvavo daritev na križu. Ta obred ima tri dele. Opravilo Božje besede, češčenje križa in obhajilo. Sveto opravilo se bo začelo s počastitvijo razgrnjenega oltarja, ki nam predstavlja Kristusa, ki so mu vzeli vse in ki se je na križu čutil zapuščenega celo od svojega očeta. Ko bo duhovnik pred oltarjem legel na obraz, bomo vsi vstali in nekaj trenutkov tiho molili. Zatem bomo prisluhnili Božji besedi.
Nebeški Oče, s trpljenjem Kristusa, svojega Sina, našega Gospoda, si nas osvobodil izpod oblasti smrti, ki je kot nesrečna dediščina greha prešla na vse rodove in nas naredil njemu podobne. Kakor smo po sili narave nosili podobo zemeljskega človeka, tako naj zaradi milosti posvečenja nosimo podobo nebeškega, po Kristusu, našem Gospodu.
Zaradi naših pregreh je bil ranjen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznekažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode, kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli. Tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. Kdo bo veroval, kar smo slišali? Nad kom se je razodela Gospodova roka? Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapoščen od ljudi, mož bolečin, preizkušen v bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz. Je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za kaznovanega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših pregreh, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagne, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odprejo svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil zet, kdo premišlja o njegovem rodu. Kajti bil je odrezan od dežele živih, kaznovan zaradi prestopka mojega ljudstva. Dali so mu grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potonce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal. Svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil. Njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom mnoge dal v delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt in bil preštet med grešnike, nosil pa je grehe številnih in prosil za grešnike. Poslušali smo Božjo besedo.
Seeking. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, trdno se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljanje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Kristus je namreč v dneh svojega zemeljskega življenja daroval molitve in prošnje z močnim upitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi spoštovanja do Boga. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, počelo večnega odrešenja. Poslušali smo Božjo besedo.
Poslušali bomo poročilo evangelista Janeza o Jezusovem trpljenju in smrti, s katero je uničil našo smrt in nam odprl pot v poveličano življenje pri očetu. Po križu so se nam odprla vrata v nebo.
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu.
Tisti čas je Jezus s svojimi učenci odšel čez potok Cedron. Tam je bil vrt, v katerega so šli on in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike velikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadan, šel ven in jim dejal:
Koga iščete?
Odgovorili so mu:
Jezusa, Nazarečana.
Rekel jim je:
Jaz sem.
Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel jaz sem, so stopili nazaj in padli na tla. Spet jih je vprašal:
Koga iščete?
Rekli so:
Jezusa, Nazarečana.
Jezus je odgovoril:
Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo.
Da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil. Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Služabniku pa je bilo ime Mavh. Teda je Jezus rekel Petru:
Spravi meč v nožnico, ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal oče.
Tedaj so vojaki iz čete, poveljniki in judovski stražarji zgrabili Jezusa in ga zvezali. Peljali so ga najprej k Hanu, bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto veliki duhovnik. Prav Kajfa pa je judom svetoval:
Bolje je, da en človek umre za ljudstvo.
Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z velikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče velikega duhovnika. Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki se je poznal z velikim duhovnikom, je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru:
Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?
On je dejal:
Nisem.
Služabniki in stražarji so stali tam, pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel. Veliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. Jezus mu je odgovoril.
Javno sem govoril pred ljudmi. Vselej sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi judje. Na skrivnem pa nisem povedal ničesar. Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal, saj vedo, kaj sem rekel.
Ko je Jezus to rekel, ga je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, udaril po licu in dejal.
Tako odgovarjaš velikemu duhovniku?
Jezus mu je odgovoril.
Če sem napačno rekel, dokaži, da napačno. Če pa prav, zakaj me tepeš?
Na to ga je Hana, zvezanega, poslal k velikemu duhovniku Kajfu. Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu.
Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev?
Tajil je in rekel.
Nisem.
Eden izmed služabnikov velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal.
Ali te nisem videl z njim na vrtu?
Peter je spet zanikal in takoj je petelin zapel. Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti velikonočno jagnje. Pilat je prišel ven k njim in rekel.
Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?
Odgovorili so in mu rekli.
Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili.
Tedaj jim je Pilat dejal.
Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi.
Judje so mu rekli.
Mi ne smemo nikogar usmrtiti.
S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je napovedal, kakšne smrti bo umrl. Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel.
Si ti judovski kralj?
Jezus mu je odgovoril.
Praviš to sam od sebe, ali so ti drugi povedali o meni?
Pilat je odvrnil.
Sem Jud, tvoj narod in veliki duhovniki so ti izročili meni. Kaj si storil?
Jezus je odgovoril.
Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod.
Pilat mu je rekel.
Torej si vendarle kralj.
Jezus je odgovoril.
Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem se rodil in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.
Pilat mu je rekel.
Kaj je resnica?
Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel.
Jaz ne najdem na njem nobene krivde. Tudi pri vas je navada, da vam za veliko noč izpustim enega človeka. Hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja?
Spet so zaupili.
Ne tega, ampak Baraba.
Baraba pa je bil razbojnik. Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili.
Pozdravljen, judovski kralj.
In ga udarjali. Pilat je šel spet ven in jim rekel.
Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali, da ne najde na njem nobene krivde.
Jezus je torej prišel ven. Imel je trnovo krono in škrlaten plašč. Pilat jim je rekel.
Glejte, človek.
Ko so ga veliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili.
Križaj ga, križaj ga.
Pilat jim je rekel.
Vzemite ga vi in ga križajte. Jaz namreč ne najdem krivde na njem.
Judje so mu odgovorili.
Mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se je imel za Božjega sina.
Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu.
Odkot si ti?
Jezus pa mu ni dal odgovora. Tedaj mu je Pilat rekel.
Z mano ne govoriš. Ne veš, da imam oblast, da te oprostim, in oblast, da te križam?
Jezus mu je odgovoril:
Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, ko bi ti ne bilo dano od zgoraj. Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izročil.
Odtlej se je Pilat trudil, da bi ga oprostil. Judje pa so zavpili:
Če ti ga oprostiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, kdor se ima za kralja, se obira cesarju.
Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezusa pripeljati ven. Sedel je na sodni stol na kraju, ki se imenuje Litostrotos, po hebrejsko Gabata. Bil pa je dan pripravljanja na veliko noč, okrog poldne, in Pilat je rekel Judom:
Glejte, vaš kralj.
Oni pa so zavpili:
Proč z njim, proč z njim, križaj ga.
Pilat jim je rekel:
Vašega kralja ne križam.
Veliki duhovniki so odgovorili:
Nimamo kralja, razen cesarja.
Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel proti kraju, ki se imenuje kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je bralo veliko judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano hebrejsko, latinsko in grško. Judovski veliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu:
Ne piši judovski kralj, ampak da je on rekel: Judovski kralj sem.
Pilat je odvrnil:
Kar sem napisal, sem napisal.
Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila. Razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del. In suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili:
Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo za njo, čigava bo.
Da se je tako izpolnilo pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi:
Žena, glej tvoj sin.
Potem je rekel učencu:
Glej tvoja mati.
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Ker je Jezus vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, je rekel:
Žejen sem.
Tam je stala posoda polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali kusnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel:
Izpolnjeno je.
In nagnil je glavo in izdihnil. Ker je bil dan pripravljanja na praznik in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodel stran, in tako je pritekla kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da bi se izpolnilo pismo: Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila. In spet drugo pismo pravi: Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. Potem je Jožef iz Arimateje, ki je bil Jezusov učenec, toda iz strahu pred Judi na skrivaj, prosil Pilata, da bi odnesel Jezusovo telo. In Pilat je dovolil. Prišel je torej in odnesel njegovo telo. Prišel pa je tudi Nikodem, tisti, ki je najprej po noči prišel k Jezusu in prinesel okrog 100 funtov zmesi mire in aloje. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Na kraju, kjer je bil Jezus križan, pa je bil vrt in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja. Prvi del današnjega opravila bomo zaključili s slovesnimi prošnjami za vse potrebe. Danes cerkev moli za vse ljudi, prav nikogar noče pozabiti. Ob 10 prošnjah, ki so zelo lepe in vsebinsko bogate, bo vsakokrat povabilo in nekaj časa bomo molili v tišini, potem pa bo sledila še sklepna prošnja.
Molimo, dragi bratje in sestre, za sveto cerkev. Naj Bog in naš Gospod milostno podeli mir, jo zedini in varuje po vsem svetu, da bomo v urejenem in mirnem življenju slavili Boga vsemogočnega očita. Vsemogočni večni Bog, vsem narodom si v Kristusu razodel svojo slavo. Varuj, kar si v svoji dobroti naredil, da bo tvoja cerkev po vsem svetu ustrajala v veri in slavila tvoje ime po Kristusu našem Gospodu. Molimo tudi za našega papeža Frančiška, naj ga Bog in naš Gospod, ki ga je izbral za škofovsko dostojanstvo, ohrani svoji cerkvi zdravega in krepkega, da bo vodil sveto Božje ljudstvo. Vsemogočni večni Bog, ti v svoji modrosti vladaš vse stvari, usliši naše prošnje in nam dobrotno varuj sedanjega vrhovnega pastirja, da bo krščansko ljudstvo pod tvojim vodstvom v času njegove službe napredovalo v veri in ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Molimo tudi za našega nadškofa Stanislava, za vse škofe, duhovnike in diakone, za vse druge služabnike cirkve in vse Božje ljudstvo. Vsemogočni večni Bog, tvoj duh posvečuje in vodi vse telo cirkve, usliši nas, ko prosimo za vse stopnje duhovništva, da ti bomo s tvojo pomočjo vsi zvesto služili po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo tudi za katehumene, naj jim Bog in naš Gospod razsvetli njihova srca in od prevrata svojega usmiljenja, da se bodo v krstni kopeli prerodili, prejeli odpuščanje grehov in se včlenili v Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Vsemogočni večni Bog, svojo cerkev blagoslavljaš z vedno novim zarodom, pomnoži katehumenom vero in razumevanje, da se bodo v krstnem studencu prerodili iz vode in svetega duha in se pridružili tvojim posinovljenim otrokom po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo tudi za vse brate in sestre, ki verujejo v Kristusa. Naj jih Bog in naš Gospod varuje na poti resnice in milostno z družino hrani veni svoji cirkvi. Vsemogočni večni Bog, ti zbiraš razkropljene in zbrane ohranjaš. Poglej na vse, ki verujemo v Tvojega Sina in nas isti krst posvečuje. Naj nas druži tudi neokrnjena vera in vest ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Molimo tudi za Jude, ki jim je Gospod naš Bog najprej govoril. Naj rastejo v ljubezni do njega in v zvestobi njegovi zavizi. Vsemogočni večni Bog, Abrahamu in njegovim potomcem si dal svoje obljube. Milostno usliši prošnje svoje cirkve, da bo ljudstvo, ki si ga kot prvega zase izvolil, zaslužilo priti do popolnega odrešenja po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo tudi za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, naj jih Sveti Duh razsvetli, da bodo mogli tudi oni stopiti na pot zveličanja. Vsemogočni večni Bog, naj vsi, ki Kristusa ne priznavajo, pred Tabo iskreno in pošteno živijo in tako najdejo resnico, nam pa pomagaj, da bomo napredovali v medsebojni ljubezni in si prizadevali za globje spoznavanje Tvojega življenja in tako postali popolnejše priče Tvoje ljubezni v svetu, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo tudi za tiste, ki v Boga ne verujejo, naj iskreno po svoji vesti delajo, kar je prav, in zaslužijo priti k Bogu. Vsemogočni večni Bog, vse ljudi si ustvaril, da bi po tebi hrepenili, te iskali in v tebi našli svoj mir. Prosimo, naj sredi vseh težav in temin življenja spoznajo znamenja Tvoje dobrote in vidijo pričevanje in dobra dela Tvojih vernih, ter veselo priznajo, da si Ti edini pravi Bog in Oče vseh ljudi, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo tudi za vse državne voditelje, naj Bog in naš Gospod vodi njihove misli in dela, da bodo izpolnjevali njegovo voljo, resnični mir in svobodo vseh. Vsemogočni večni Bog, v Tvoji roki je usoda ljudi in pravica narodov. Dobrotno poglej na vse, ki nas vodijo, da se po vsem svetu utrdi mir, blagostanje in verska svoboda, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Prosimo, dragi bratje in sestre, Boga Očeta vsemogočnega, naj očisti svet vseh zmot, odzame bolezni, odžene lakoto, odpre ječe in razveže vezi, naj nakloni popotnikom varnost, z domcem srečno vrnitev, bolnikom zdravje in umirajočim zveličanje. Vsemogočni večni Bog, tolažba žalostnim in moč trpečim, naj pridejo do Tebe prošnje tistih, ki v katerikoli stiski kličejo k Tebi, da se bodo v svojih potrebah vsi veselili Tvoje usmiljene pomoči, po Kristusu našem Gospodu.
Prav posebej pretresljiv in globok je drugi del današnjega opravila, češčenje križa. Duhovnik bo šel v spremstvu po sredini cerkve s križem in bo trikrat zapel povabilo Glejte, les križa. Vsi bomo ostali in nekaj trenutkov častili znamenje našega odrešenja. Zatim bomo s poklekom in poljubom še posebej počastili križ vsi navzoči. Vsi pa v duhu sklonimo glavo pred svetim razpelom in odrešenikom na njem, kakor je on sklonil svojo glavo do nas.
Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta, visilo. Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta, visilo. Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta, visilo.
Dragi bratje in sestre, danes na Veliki petek, edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše, cerkev s hvaležnostjo in ponižnostjo pred nas postavlja križ, razpelo, mrtvo telo Jezusa Kristusa, ki je svojimi razprostrtimi rokami objel celoten svet. Dal se nam je v hrano, da bi z nami ostal do konca sveta. Dal se nam je ves, da bi mi lahko živeli večno. In danes smo povabljeni, da tudi mi ponižno prihajamo pred Jezusa na križu, da ga počastimo, da skušamo ponotranjiti veliki petek, ne samo veliki petek, ki ga obhajamo danes, tudi vse velike petke, ki jih obhajajo različni posamezniki, morda vsak izmed nas, morda slovenski narod. Veliki petek, ki ga na poseben način ponotranja in doživlja v teh trenutkih celotna Evropa, ko ji Bog prihaja naproti po različnih znamenjih, ko je težko, ko je preizkušana, ko je popolnoma na tleh, ko je morda celo požgana in ponižana, se naša ljuba Evropa vrača k koreninam. Se vrača njen pogled na bistvo, na Jezusa Kristusa. Ponovno odkriva, kje je jedro njenega življenja, kje je jedro njenega obstoja, kje je jedro tistega, ki rešuje, ki daje smisel našemu življenju. Lahko bi rekli, da pravzaprav vsak dan znova doživljamo veliki petek, ko prižgemo televizijo in poslušamo različne novice iz celega sveta, trpljenje raznih beguncev, potem Venezuelo, kjer je veliki petek kar konkretno zarezal v ljudstvo, veliki petek v Sudanu, kjer je že več kot 2 milijona beguncev, veliki petek v Evropi, kjer smo bili priče krutemu požigu ene najlepših katedral na Francoskem. Vsi smo bili pretreseni ob različnih velikih petkih in danes nas cerkev vabi, da svoj pogled usmerimo na Jezusa Kristusa, da osmislimo naš veliki petek, da ponovno odkrijemo bistvo naše vere. Jezusa Kristusa ljubezen, ki je šla do konca, brez pridržka. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Pa vendar so te roke, ki so bile pribite na križ, ostale razprostrte. In njegovo srce, tudi takrat, ko je pritekla kri in voda, je ljubilo do konca. Prav po tem znamenju je med nami ostala cerkev, so med nami ostali zakramenti, ki nas vedno znova spominjajo, kje so naše korenine in naš temelj. Vas vabim, da z vsem srcem, vso dušo, vsem svojim razumom in na vse zadnje tudi svojim telesom pristopite danes pred križanega odrešenika.
Danes cerkev ne obhaja mašne daritve, toda Jezusovo telo, ki je bilo za nas darovano na križu, smemo prejeti v svetem obhajilu. Po skupni molitvi Oče naša bo sledilo sveto obhajilo.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas Reši nas vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem glede na greš meni, ampak reci besedo in zdravljam moja duša.
Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Thank you.
najsvetejše zagrnjeno stančico bomo zdaj prenesli v Božji grob in ga izpostavili v češčenje. Kdor more, naj se še pomudi v cerkvi in v sveti zbranosti ustraja pred Božjim grobom.
Molimo, vsemogočni večni Bog, prenovil si nas od rešilno smrtjo in ustajenjem svojega Sina, ohranil nas delo svojega usmiljenja, udeležba pri sveti skrivnosti naj nas posveti, da bomo vedno bolj zvesti v tvoji službi, po Kristusu našem Gospodu.
Iz Župnijske cerkve svetega Petra v Preddvoru smo prenašali obrede Velikega petka. Vodil jih je tamkajšnji župnik Branko Setnikar. Sodeloval je Župnijski cerkveni mešani pevski zbor svetega Petra iz Preddvora pod vodstvom Marijane Rehberger. Bralec je bil Matjaž Merljak. Tehnična izvedba v cerkvi Marko Zupan.